Фът Фрумус, гладен като вълк, всичко би изял, но без ничия покана не му било удобно и така изведнъж да седне на масата. Застанал той на прага, огледал се наоколо, няма жива душа. Тогава изпънал младежката си гръд и викнал: «Май, хора, който е тук стопанин, нека се обади!» Извикал така три пъти поред, но никой не се показал. «Що ме така?» – разсъдил той, сядам на масата. Сит на гладен вяра не хваща. Изял той всичко, което душата му пожелала. Вече се канял да става от масата, когато изведнъж дочул туп, туп, туп. Някой се приближава. Фътврумус, тък му да се обърне, видял пред себе си едно чудовище. Безобразно, уродливо. Шията му е извита, а носът му цяла пита. Чорлави са му косите, щурбави са му зъбите. Като го погледнал младежът, тръпки го побили от страх. «С чие позволение пируваш тук?» – изревало чудовището. «Кого да попитам, като нямаше жива душа наоколо?» «И ти не храни, майко, реши моето ядене да набъркаш!» «Защо да стоя гладен, виждайки пред себе си толкова ястия?» «Излизай на бой!» «На какъв?» «Какъвто пожелаеш!» Развъртял се Фът Фрумус, замахнал се с меча да унищожи змея с един удар, но ударил на празно, така че ръката на юнака и отдва не се изкълчила, а страшилището само се подсмива. Мечът не го засяга и минава през него като през сянка. Тогава Фът Фрумус хванал сабята си, завъртял много пъти на главата си, за да насече змея и да го изравни с земята, но все на празно. И сабята преминавала през тялото на чудовището като през дим. Мята се Фът Фрумус, мъчи се все сили, а змея знае само да се хили и да го дразни. «Хо-хо-хо, ей, глупако, ти види се си от онези, които искат да ослепят слепия!» Дразни го изрудът и му подвиква. «Ловиш вятър в кошмата си, носиш вода в решето!» А на Фът Фрумус му иде змея да гризе от гняв и досада. «Хо-хо-хо-хо, храбр юнако! Велики са твоите страдания, но малка ще ти е наградата! Бориш се ти не с глупец, подобен на теб, а с самия дракон на това царство!» И разбрал Фът Фрумус, че няма да надвие змея и напразно го гнети досада. Напразнуха бисилите си. Удръпнал се той настрана да си поотдъхня змеят, облак грамаден, като се намръщил, че като ударил крак в земята, в миг кракът му станал толкова голям и дебел, само пръстите му били като хълмове. «Ох, проклети змею! То и планина вместо крак ти израсна! Сега с него ще те стъпча, ще те смажа и костите ти ще натруша!» Костите на Фът Фрумус от страх изтръпнали. Кошмата му се вдигнала, та трябвало да я предърпа на челото си. Разтърсил змея дясната си плешка, направил кръг с дясната си река и в миг с нея можел да сграбчи всичките облаци небесни наведнъж. «Ох, ох, ох, огнедишещи змею, какви ръчища имаш, само...» «Като те стъпча с крак, ще те хвана с ръка и ще те плесна върху камъните като мамалига!» Застинал на мястото юнакът от удивление и страх, а змеят изведнъж се затресал и главата му станала толкова страшна и огромна, че промушвала небето. «Мъй, мъй, мъй, ама че глава ти израсна! С нея ще ти изям!» И той вдигнал крак да стъпче юнака. Фът Фрумус изтеглил кинжала си и раз замахнал, но като досегнал крака на змея, кинжалът се разлетял на парченца, сякаш в желязна планина се ударил. «Напразно се защищаваш, аз и така ще те смажа с крак, ще те хвана в ръката си и няма да се спасиш от острите ми зъби!» Фът Фрумус отстъпил малко назад, змеят също направил крачка назад и рекал: «Ако искаш да се спасиш и да излезеш жив от моите владения, доведи ми Фрумуаса, Фрумуаселор, дъщерята на градинския цар, и тогава не само ще си възвърнеш свободата, но още и награда ще получиш от мен.» Трябва да знаете, че Фрумуаса, Фрумуаселор в молдавските приказки е красавица над красавиците, най-хубавата девойка на земята. И решил Фът Фрумус да тръгне да я търси, за да се спаси от чудовището, при вида на което кръвта му замръзвала в жилите и сърцето му се блъскало в гърдите. В каква посока трябва да вървя, змейо? На юг върви. И се отправил в Атфрумус на юг. Вървял, вървял, като се оправил по звездите на небето, по блещукането на светулките по кълмовете, докато един прекрасен ден се озовал пред една вятърна мелница. В тия места духал страшен вятър и крилата на мелницата се въртели толкова бързо, че не можели да се различат. Пред входа на мелницата той видял не някого другого, а стария мелничар, който пълнил чувалите с брашно, приведен на тях от две. Добра среща, мелничарио. Добре дошъл, юначе. Поздравили се те един друг. Първият измъчен от незгодите по пътя, вторият от тежката работа и приседнали на прага да си поотдъхнат. Кому мелиш брашно? Меля, драги мои, на Фрумоаса, Фрумоаселор, от царството на градините. Право ли казваш? Подскочил като жилен Фатфрумус. На теб какво ти стана? Аз натам съм се отправил. В онова царство? Изплаши се, момко, от собствените си думи и крачките, които правиш. За да се стигне до онези места, трябва да се мине през царството на дълбините, цялото усеяно със скали, през царството на планините и през царството на моретата и още през девет царства в десето, където нито човешко дихание, нито птици небесни ще чуеш, нито ще срещнеш. Не стига един човешки живот, за да се дойде до него. А как пристига там брашното, което мелиш? Не хора го отнасят, небесни твари го пренасят. Два орела, като два облака долитат, сграбчват чувалите с ногти и по-бързо от мълния се понасят към царството на градините. Смаял се Фатфрумус от такова чудо, но изведнъж си помислил, че само от тук ще може да се добере до царството на градините. Поискал той да помага на стария мелничар да изтърсва чувалите, да ги пълни с брашно и да ги връзва. Старецът не можел място да се намери от радост, че ще има време на воля да си поглажда брадата и да си мисли за преживените години. Едва успял Фатфрумус да изнесе два чувала с брашно на двора и видял как два гигантски орела се спуснали от небесата, спуснали се от небесните висини, хванали по един чувал с ногтите си и полетели на юг. Малко по малко орлите се губили в синята далечина и Фатфрумус заслонил с ръка очите си от слънцето и дълго ги изпращал с поглед.